Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Novi protest porodica poginulih u požaru u diskoteci Kontrast u Novom Sadu, dodatnih 200 policajaca, 50 građanki na kursu samoodbrane. Nakon 9 sati razgovora sa Fileom, lideri političkih partija u Bosni i Hercegovini bez dogovora u predmetu Sejdić-Finci. Najmanje 10 studenata poginulo, 100 povređeno kada se srušio amfiteatar u Južnoj Koreji. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 18 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte kako se u Tuzli plenumu građana pridružila i grupa Beograđana.
Mogu da vam kažem da ćemo u narednih 4-5 dana biti ovde, a u narednim danima će se pridružiti i kolege iz drugih beogradskih firmi da podržimo ovu priču, ne ni preko interneta, ni preko Facebooka, nego lično da dođemo i ovde da vam se poklonimo na učinjenom.
O nalazima Komisije Ujedinjenih nacija o zločinima Severne Koreje za Radio Slobodna Evropa govori Sonja Biserko, koja je deo tima nezavisnih istražitelja.
Među prvima jesu politički logori. Oni dan danas imaju oko 120 do 150 hiljada zatvorenika. Tamo su pre svega zatvoreni ljudi koji su tretirani kao neprijatelji sistema.
Sišli smo i u Savamalu, na obalu Save ispod Brankovog mosta, da čujemo šta Beograđani misle o megaprojektu Beograd na vodi.
Pa čuo sam, ne mislim da je to samo reklama za SNS.
Ja sam rođen ovde, što kaže na Savi i tako da...
Da će biti to, ba to?
Potpuno se ne uklapa.
Ovo je reka.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Roditelji mladih koji su poginuli u požaru u diskoteci Kontrast okupit će se danas u 10 sati ispred zgrade suda u Novom Sadu. Pravda za žrtve Kontrasta i svirepa ubistva geslo je pod kojem će se održati protest, a nastavak je onog koji su porodice i prijatelji žrtava organizovali prošle nedelje, nezadovoljni kako pravosuđe vodi istrage i suđenja. U Novi Sad juče je stiglo 200 policajaca i 17 policijskih starešina kako bi se u gradu popravila opšta bezbednosna situacija, potvrdio je direktor policije Milorad Veljović. Istovremeno, 50-ak novoseđanki učestvovalo je na prvom besplatnom kursu samoodbrane koji je organizovala grupa građana zbog porasta nasilja u tom gradu. Šef diplomatije Grčke, predsedavajući Evropskom unijom, Evangelos Venizelos, u okviru turneje po zemljama Zapadnog Balkana stiže danas u posetu Srbiji, gde će se sastati sa najvišim državnim zvaničnicima. U oči posete, Venizelos je rekao da u Beograd dolazi kako bi preneo poruku podrške i ohrabrenja za dalju evropsku perspektivu Srbije i reformski proces u zemlji. U Severnoj Mitrovici nastavlja se izborna kampanja za gradonačelnika koja će trajati do petka u ponoć. U trci za gradonačelničku fotelju je 4 kandidata. Građanska inicijativa Sloboda, demokratija, pravda saopštila je da se zdravstveno stanje njenog lidera Olivera Ivanovića pogoršalo i ponovo zatražila da on bude pušten iz pritvora da se brani sa slobode. Na sastanku lidera političkih partija u Bosni i Hercegovini sa komesarom za proširenje Evropske unije Štefanom Fileom u Sarajevu, na kojem je bilo reči o sprovođenju odluke Sejdić-Finci, ni nakon skoro 9 sati nije postignut dogovor. Najmanje 10 studenata je poginulo, 100 povređeno kada se po težinom snega srušio amfiteatar na fakultetu na jugu Južne Koreje. Veruje se da je na desetine studenata ostalo zatrpano ispod ruševina. Nesreća se dogodila tokom koncerta dobrodošlice brucošima upisanim na studije stranih jezika Univerziteta Busan. Vođe ukrajinske opozicije otputovale su u Nemačku na razgovore sa kancelarkom Angelom Merkel, pošto je Ukrajina načinila mali korak ka razrešenju najozbiljnije krize postsovjetskog perioda usvajanjem političke amnestije. Zakon o amnestiji podrazumeva odustajanje od krivičnog gonjenja demonstranata. Vlada predsjednika Venezuele Nicolasa Madura dala je trojici američkih diplomata 48 sati da napuste zemlju, pošto je Washington stao u odbranu opozicionog lidera kojeg vlasti u Karakasu optužuju za krvoproliće na antivladinim protestima. Sjedinjene Američke Države odbacile su kao neosnovane i netačne optužbe Venezuele da Washington pomaže antivladine proteste u Karakasu. Poglavar Rimokatoličke crkve Franja, uprkos tome što je automatski dobio državljanstvo Vatikana, zadržao je pravo da putuje svetom kao Argentinac, izjavio je ambasador Argentine u Vatikanu Juan Pablo Safiero. Papa Franja je obnovio svoj argentinski pasoš i ličnu kartu, rekao je argentinski diplomata.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na početku tematskog dela emisije idemo u Sarajevo na sastanku lidera političkih partija u Bosni i Hercegovini sa komesarom za proširenje Evropske unije Štefanom Fileom, na kojem je bilo reči o sprovođenju odluke Sejdić-Fincini. Nakon skoro 9 sati razgovora nije postignut nikakav dogovor. Lideri stranaka istakli su da i dalje problem predstavljaju dva izborna područja u federaciji i nemogućnost postizanja kompromisa oko načina izbora članova predsjedništva Bosne i Hercegovine iz federacije. Lider SNSD-a i Republike Srpske Milorad Dodik je nešto pre 20 sati napustio sastanak, najavivši da će se vratiti ako ga obavesti da je postignut dogovor. U međuvremenu, protesti i forumi građana, koji su usmereni na građanski bunt prema konkretnim ciljevima, bit će nastavljeni i danas. Juče su zasedali plenumi u Tuzli, Sarajevu i Mostaru, javlja Ešref Hodžić.
Djelovanje u radnim grupama novina je koju počinju prakticirati gotovo svi plenumi građana u Tuzli već s nešto iskustva. Tematske radne grupe naime evidentiraju mišljenja građana i artikulišu ih u nove zahtjeve. Više detalja iz Tuzle donosi Maja Nikolić.
Protekla su 72 sata koje je plenum ultimativno postavio pred zastupnike u Skupštini Tuzlanskog kantona, a koji nisu ispunjeni. Radi se o pozivu na amnestiju prosvjednika te zahtjevu za smjenom VD policijskog komesara Samira Aljukića. Među zahtjevima su i uštede u proračunu te podizanje industrije u Tuzlanskom kantonu. Profesor Nedžad Ibrahimović.
Apelujem da naši zahtjevi budu žešći, jači, direktniji i brži.
Plenum građana Tuzle došli su podržati i Beograđani. Vladimir Novaković.
Mogu da vam kažem da ćemo u narednih 4-5 dana biti ovde, a u narednim danima će se pridružiti i kolege iz drugih beogradskih firmi, jer su za sad jedino u mogućnosti da dođu da podržimo ovu priču, ne ni preko interneta, ni preko Facebooka, nego lično da dođemo i ovde da vam se poklonimo na učinjenom.
Plenum će u 13 sati organizirati mirnu prosvjednu šetnju građana od zgrade Soda Sodo Skupštine Tuzlanskog kantona. Razlog, neispunjavanje zahtjeva koje je plenum postavio pred članove Skupštine.
Plenum građana u Sarajevu izglasao je na početku sastanka dopuštenje medijima da snimaju izlaganja sudionika plenuma. Rezerve s tim u vezi izazvala je bojazan pojedinaca da bi nakon pojavljivanja u medijima mogli ostati bez posla. Zaključeno je da se o tome plenum izjašnjava na svakom zasjedanju. Biće upućen zahtjev Skupštini kantona da zakaže hitnu sjednicu s rokom od 72 sata i da se izjasne o zahtjevima koji su im ranije upućeni. Podsjećam, to su formiranje ekspertne vlade, revizija plaća i beneficija dužnosnika zakonodavne i izvršne vlasti, ukidanje takozvanog bijelog hljeba i revizija privatizacije. S mostarskog plenuma građana Mirsad Behram.
Održan je još jedan protest na Španskom trgu. Ponovljeno je da građani od vlasti traže ostavku vlade HN kantona, ukidanje beneficija političarima, usklađivanje njihovih plata sa prosječnim te donošenje zakona o socijalnoj zaštiti. Plenum građana više se fokusirao na organizacione aspekte, govori Denis Pajić iz koordinacionog odbora plenuma.
Zamisao je da se ne iznosi više zahtjevi, nego da diskutujemo u okviru ovih zahtjeva, dakle da građane upoznamo sa sadržajem ovih zahtjeva, da čujemo i neka druga mišljenja.
Tako je rečeno da će sastav koordinacionog odbora biti fluidan, a time će se spriječiti eventualni pokušaj stranaka da ovladaju plenumom. Učesnici skupa su odgovorili na tvrdnje stranaka o navodnim skrivenim motivima osnivanja plenuma. Član koordinacionog odbora Rešid Babović je poručio da je smisao plenuma da vlast konačno počne voditi računa o narodu.
Do 92. 17.000 ljudi je ulazilo u Mostar u 4 sata popodne nakon prve smjene. 10.000 ljudi je u isto to vrijeme odlazilo na jug na posao. Gdje su nam ta radna mjesta?
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ešref Hodžić.
A u Podgorici je iz pritvora puštena grupa demonstranata koji su uhapšeni tokom protesta ispred zgrade vlade Crne Gore u subotu. Među uhapšenima su, kako ćete čuti u izveštaju Srđana Jankovića, bili i novinari i aktivisti opozicionih političkih grupacija koji nisu učestvovali u sukobu sa policijom, već su mirno sedeli na ulici. Nakon puštanja su poručili.
Mi smo prosto na simboličan način izrazili naše nezadovoljstvo tako što smo spontano sjeli, izgleda da je to dobilo težinu nekih kriminalnih afera.
Očigledno je bila želja da se drugima koji bi se usudili i pokušali da urade nešto slično pokaže i kaže ovako ćete isto proći kao ovi ljudi, međutim oni su pogrešili i računica im je pogrešna.
I svaka čast i ljudima koji su bili pritvoreni nevini u suštini, samo su pokazali građansku neposlušnost u tom smislu što su sjeli na asfalt, a dobili smo full tretman kao da smo najveći kriminalci. I čestitao bih vlastima ovom prilikom jer su uspješno započeli realizaciju poglavlja 23-24 jer su uhapsili krupne ribe.
Hapšenje, stavljanje u pritvor i procesuiranje grupe protestanata koji nisu učestvovali u nasilnim demonstracijama ispred zgrade vlade u subotu u Podgorici je apsolutno besmisleno, nepotrebno i u zakonu neutemeljeno, saopštio je za Radio Slobodna Evropa branilac četvorice uhapšenih advokat Aleksandar Đurišić.
Jer se radi o osobama koje su neporočne bez bilo kakve čak i prekršajne prošlosti za potpuno jedno trivialno ponašanje koje apsolutno nije djelo, a to je sjedenje na ulici nenasilno i u smislu izražavanja potpuno jednog površnog protesta.
Uprava policije saopštila da je u pritvoru zadržano 13 osoba za koje se sumnja da su napadali policajce tokom subotnjeg protesta. Postupanje policije razmatraće i Savjet za građansku kontrolu rada policije. Tu inicijativu je podnio član savjeta Aleksandar Zeković, jer je, kako je naveo, u tom slučaju u javnosti i medijima dovedena u pitanje profesionalna primjena policijskih ovlašćenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Istražna komisija Ujedinjenih nacija optužila u izveštaju režimu Pjongjangu za zločine protiv čovečnosti i zatražila da odgovorni budu izvedeni pred Međunarodni sud. Komisija traži da se šefovi bezbednosnih službi Severne Koreje, ali i sam lider Kim Jong-un, suoče sa međunarodnom pravdom zbog zločina protiv čovečnosti bez presedana, torturu, izgladnjivanje i masovna ubistva na granici genocida. Predsjednik nezavisne istražne komisije Michael Kirby izjavio je za Reuters da zločini koje je tim stručnjaka katalogizovao u izveštaju od 372 strane podsjeća na zločine koje su nacisti počinili za vrijeme Drugog svjetskog rata, te dodao da ozbiljnost, razmjere i priroda zločina nemaju paralele nigdje u savremenom svijetu.
Zaključci koje smo predstavili su dokazi ozbiljnih zločina protiv čovečnosti i oni su brojni, uključuju kršenje međunarodnog prava i neko za to mora odgovarati.
U timu nezavisnih istražitelja bila je i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, koja za naš program govori o nalazima komisije.
Među prvima jesu politički logori koji postoje otkada postoji Severna Koreja, međutim oni dan danas imaju oko 120 do 150 hiljada zatvorenika. Ne znam se tačan broj, ni tačan broj logora, pošto izgleda su neki zatvoreni, međutim to je cifra kojom se operiše. Zatim imate zločine protiv čovječnosti s obzirom na pripadnost i na klasi, zato što tamo su pre svega u tim logorima zatvoreni ljudi koji su tretirani kao neprijatelji sistema. Zatim imate pravo na hranu, to je zapravo jedno od najozbiljnijih kršenja koje je 90. godina dovelo do smrti između milijona i 3 miliona ljudi. To je cifra isto koja nije mogla biti provjerena s obzirom da komisija nije mogla da uđe u Severnu Koreju. Njen izveštaj je uglavnom sastavljen na osnovu intervjua koje smo imali sa više od preko 200 ljudi koje smo sreli u Seulu, u Tokiju, u Londonu i Vašingtonu. Zatim imate zločin protiv slobode govora, udruženja, zatim kidnapovanje ljudi, je veliki broj Japanaca, Južnokorejaca i drugih državljana, zatim zločin protiv slobode i izražavanja vere, to se odnosi pre svega na hrišćane, ali i druge vere.
Rekli ste da ste na različitim lokacijama razgovarali sa više od 200 svedoka. To su ljudi koji su uspeli da pobegnu. Da li je reč samo o zatvorenicima ili o čuvarima logora i gde su oni sada? Da li su oni zaštićeni?
Najveći broj njih je sada u Južnoj Koreji. Radi se o zatvorenicima, zatim brojne su žene koje su odlazile na rad do Kinu, pa su neke nekako sa velikom mukom dolaze do Južne Koreje, gde ima ih tamo oko između 25 i 30 hiljada. Oni su tamo prihvaćeni na jedan korektan način. Uglavnom se smeštaju u određene kampove. Razni, kako kažem, službenici iz raznih struktura, kao što su čuvari, bezbednjaci, raznih tih profila.
Da li će ti ljudi sa kojima ste razgovarali biti spremni da svedoče u eventualnom procesu?
Mislim da, njihovo, pre svega ovaj sistem javnih svedočenja koje je komisija uvela, bio je pre svega tako koncipiran zato što je sinoć zbilja skrenula pažnja medijska pre svega na probleme i ti ljudi su već pokazali dovoljno hrabrosti da stanu pred javnost, jer ono su sad snimljena i nalaze se na sajtu komisije.
Koji su sada instrumenti na raspolaganju u pravnom smislu da se zločini procesuiraju, ali i u političkom? Severna Koreja kategorički odbacuje izveštaj, a i Kina je negirala navode komisije da podstiče zločine protiv čovečnosti.
Pa, naravno, jedan mogući mehanizam je međunarodni viši sud, međutim, Kina će to sigurno blokirati, a Severna Koreja nije ni članica, nije ni potpisala ovaj osnivački međunarodnog suda, viši suda. Druga mogućnost je da se uvi neko ad hoc telo, nešto poput suda za bivšu Jugoslaviju ili Ruandu, ili pak da se ustanovi jedan mehanizam u okviru Saveta za ljudska prava koji će nastaviti da se bavi veoma ozbiljnim praćenjem kršenja ljudskih prava. Zatim i postojeći mehanizam specijalni rapor o Severnoj Koreji treba da dobije još jači mandat. Tako da to je sad pitanje koje će naravno se razmatrati na Savetu za ljudska prava i drugim telima Ujedinjenih nacija.
Bavili ste se zločinima na prostoru bivše Jugoslavije. Kako je iskustvo za vas bilo raditi u ovoj komisiji?
Pa, moram da kažem da mi je Severna Koreja zapravo otvorila jedan sasvim novi pogled i da otvorila mi jednu novu nišu na drugom kraju sveta, ali da je ovo iskustvo koje sam stekla ovde i uvid u te situacije kada se tako masovno krše ljudska prava u velikoj meri doprinulo i na neki način ti mehanizmi su uvek isti. To se liči na nešto što smo mi već videli ovde, naravno sa sasvim drugačijim predstankom, ali sam mehanizam i sama metodologija je nekako uvek slična.
Sonja Biserko, nalazi me Istražne komisije Ujedinjenih nacija o zločinima Severne Koreje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Još jedan protest porodica poginulih u požaru u diskoteci Kontrast u Novom Sadu, dodatnih 200 policajaca, 50 građanki na kursu samoodbrane. Nakon 9 sati razgovora sa Štefanom Fileom, lideri političkih partija Bosne i Hercegovine bez dogovora u predmetu Sejdić-Finci. Najmanje 10 studenata poginulo, stotinu povređeno kada se srušio amfiteatar u Južnoj Koreji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Projekat Beograd na vodi, ideja stara već 40 godina, sve aktuelnija tema u ovdašnjoj javnosti kako se približava 16. mart i objedinjeni parlamentarni i izbori za Skupštinu prestonice. Zbog toga se postavlja pitanje da li je posredi realan projekat ili još predizborni trik. Mila Nešić.
Beograd 2019. godine. Redove udžerica, trošnih kuća i magacina, ali i neki od najlepših zgrada propalih fasada usled sveopšte nebrige, zamenio je velelepni toranj od 50 spratova, veliki tržni centri i apartmani koje su pazarili najbogatiji svetski biznismeni. To je, ukoliko se ispune svi postavljeni rokovi, jedan od mogućih scenarija izgleda poznate beogradske četvrti Savamala prema projektu Beograd na vodi, čiji je u poslednje vreme jedan od najupornijih zagovarača vicepremijer Srbije u ostavci Aleksandar Vučić. U čitav posao, prema njegovim tvrdnjama, arapska kompanija MR Properties uložit će 3 milijarde evra, što će Beograd učiniti gradom budućnosti. To je ujedno, uveravaju bliski Vučićevi saradnici i ministar saobraćaja u ostavci Aleksandar Antić i predsjednik privremenog veća Beograda Siniša Mali, i put kojim će Srbija izaći iz teške ekonomske krize.
Očekujem da ćemo mi do
kraja marta sigurno imati završene taj finanski deo. Nemamo sve dozvole, još je rano. Koliko usvojimo master plan do kraja prve nedelje marta, onda krećemo da radimo na idejnom projektu, na glavnom projektu, dakle dobijemo onda sve dozvole.
Ukoliko bi propustili ovu priliku, to bi bio dokaz naše nesposobnosti kao društva da radimo velike razvojne projekte i nesposobnost ove generacije političara da izvedu zemlju iz krize.
Beograđani koji žive u Karađorđevoj i okolnim ulicama, na potezu na kom bi trebalo da se prostire Beograd na vodi, pomno prate šta će se desiti sa ovim projektom. Kroz Sava Malu, simbol starog Beograda ovekovečenom u filmovima Crnog talasa, decenijama prolazi teški saobraćaj, kamioni, tramvaji i železnička pruga, dok su nekada predivne građevine prepuštene zaboravu. Pecaroši i šetači ispod Brankovog mosta, većinom stanovnici ovog dela grada, rekli su kolegi Zoranu Glavonjiću da jedva čekaju da vide šta je to Beograd na vodi.
Pa čuo sam, ne mislim da je to samo reklama za ovaj SNS i da ima toliko prostora u Beogradu od propalih firmi, poslovnog prostora i za hotele i za biznis, za sve, da je to utopija i da nema para za to. Treba se bavimo poljoprivredom.
Samo nam to pali, mislim da je bolnice, domovi zdravlja, škole.
A možete ovde da zamislite neke nebodere?
Glupo.
Ne.
Pa jako glupo.
Ja sam rođen ovde, što kaže na Savi i tako da.
Kad će biti to na to?
Potpuno se ne uklapa u taj koncept. Mislim, ima potrebe da se izmesti samo pruga.
Treba se sredi Beograd, spolni svi ovi splavovi. Ovo je reka.
A treba puno para za to.
Treba.
Ima sponzor je. Kada imaju u celom svetu rade, zašto ne bi kod nas?
Odlično, dakle, odlično, sve nek napravi.
Šta mislite, će se to uopšte dogoditi?
Pred svake izbore će se dogoditi.
Mnogo lepo da bi bilo istinito.
Oni lažu sebe, ne može naš da lažu.
Zvuči bajkovito.
Veca ćemo.
Ribe nek nam puste ribe, bre, malo.
To što kažem.
Ideja o promeni namene izgleda dela Beograda na obali reke Save samo je jedna od najava velikih infrastrukturnih projekata koja do sada nije imala nikakvu realizaciju na terenu. Jedan od njegovih delova, prema posljednjim planovima nadležnih, je i nikada završena železnička stanica Prokop, obrasla u korov, čija se izgradnja čeka skoro 40 godina. Kao po pravilu, već duže od dve decenije u predizbornim kampanjama najavljivanje nastavak radova ponekad delovalo kao i da su započinjani, da bi posle okončanja izbora i formiranja vlasti sve to bilo olako zaboravljeno. Vraćanje priče o Beogradu na vodi na glavnu scenu, novinar Dimitrije Boarov, ocenjuje kao stranačka obećanja o lepšoj budućnosti plasirana biračima zbog lošeg dosadašnjeg učinka političara koji su bili na vlasti.
Takvi projekti iz lepše budućnosti sigurno rade u korist određenih političkih snaga koje sem budućnosti izgleda nemaju šta drugo da pokažu svojim potencijalnim biračima. Vrlo lako može da ispadne pogrešna investicija ukoliko taj centar nema perspektivu i nema šansu da postane doista nekakav regionalni gradski centar. Veoma je rizično graditi infrastrukturu nekog budućeg prosperitetnog grada pre nego što se dokaže da se vodi neka politika koja bi od Beograda mogla doista stvoriti prestonicu Balkana.
Prvi radovi u izgradnji Beograda na vodi najavljeni su za maj ove godine. Izgradnja 50-spratnog tornja očekuje se 2017. a obećano je da će kompletan projekat biti završen za 5 godina. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Milan Nešić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
U bivšoj Jugoslaviji Priboj je bio među bogatijim opštinama i okosnica razvoja Zlatiborskog okruga i šire. Ovaj grad na tromeđi tri države, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Srbije, sada je među najsiromašnijima u koje rade dve narodne kutihinje, grad iz koga se sve više iseljavaju. Iz Priboja, Danica Kudurić.
U potrazi za boljim životom ovu opštinu između dva popisa napustilo je blizu 6000 stanovnika. Privreda je potpuno zamrla. U nekada najvećem proizvođaču teških kamiona FAP-u mesecima nisu isporučili ni jedan kamion. Radnici fabrike Sedišta mesecima su na plaćenom odsustvu. Oni koji su ostali u ovom gradu, a imaju sreću da rade, u proseku primaju minimalac, a na evidenciji nezaposlenih je oko 5500 građana. Ovakva situacija je toliko osiromašila građane da pomoć za svakodnevno preživljavanje u kuhinjama Crvenog krsta i vakuumskoj kuhinji potraži oko 700 građana Priboja. Među korisnicima mnogo je višečlanih porodica iz grada i okoline kojima je ono što dobiju u narodnoj kuhinji i sve što pojedu tokom dana. Nekada su se ovi ljudi stidjeli, krili se kada dolaze do kuhinje, bežali od novinara. Danas to više nije tako, jer, kako kažu, nisu krivi za ovakvu situaciju.
Emina Zinjilović, prema Miliješe, svako jutro ja od ozgo siđem da bi uzela hljeb da isađem da iznesem.
Koliko svako jutro prepešačite?
Sat i po, kad moram, moram. Djeca hoće da jedu. Mi se vodi 6 članova, niko ne radi. Majka bori se da donese, šta ću ja, drugo ne mogu ništa.
Šta dobijate?
Imaju makarone, ima riža, ima džuveća, ona pasulj.
Ste zadovoljni?
Zadovoljna.
Sam u FAP-u radio 18,5 godina. Evo sad 12 godina kako sam dobili otkazu. Od ovoga živim, ja i moja djeca. Imam 3 čerke i ja.
Niko u porodici ne radi?
Ne radi, čerka na fakultetu. Ova mala završila ovu srednju, ova najmlađa ide ovdje, upisala srednju školu.
Pozdjelić Velinka.
Je li vam teško što morate ovdje se hraniti?
Pa šta ću, da je lako, nije, ali kad se mora, veliko je čudo. Šta ima penzije 4500. Jedan dio.
To je za 5 članova?
Pa eto, to je za 5 članova. I mora da se živi. Ako vam poneko kako ideš, kako, mora, nije čudka, ja moram.
Pa da mi nije ovoga, ja ne bi mogla živiti. Ja živim sa šćerkom, ne radi mi niđe. Ja sam 34. godište, skoro 80. Ali moram da dođem ovdje, da stojim dok počnu dijeliti sve.
Prema rečima sekretara Crvenog krsta Priboj Verice Radović, trenutno usluge njihove narodne kuhinje koristi 350 pribojaca, a sudeći prema broju zahteva kojih je 2 do 3 puta nedeljno, broj bi premašio 1000 korisnika da to uslovi omogućavaju.
Pošto su i korisnici u narodnoj kuhinji višečlane porodice bez ikakvih primanja, pravimo neku selekciju s komisijom koja je imenovana od strane upravnog odbora Crvenog krsta uz pomoć Centra za socijalni rad i trudimo se da se ne ogrešimo od podnosa zahteva. Međutim, broj zahteva i naše mogućnosti da udovoljimo svima su nekako u neskladu. Sigurno da bi Priboj mogao i trebao da ima najmanje 1000 korisnika.
Vakufska kuhinja Islamske zajednice u Srbiji otvorena je pre 3 godine, a glavni imam Medžesa Islamske zajednice u Priboju Enes Efendija Svraka navodi da se broj korisnika svakodnevno povećava. Kada je vakufska kuhinja otvorena, imala je samo 50, a sada više od 300 korisnika koji svakodnevno ovdje dolaze i uzimaju po obrok koji je najčešće i jedini tokom dana. Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Novi protest porodica poginulih u požaru u diskoteci Kontrast u Novom Sadu, dodatnih 200 policajaca, 50 građanki na kursu samoodbrane. Nakon 9 sati razgovora sa Štefanom Fileom, lideri političkih partija u Bosni i Hercegovini bez dogovora u predmetu Sejdić-Vinci. Najmanje 10 studenata poginulo, 100 povređeno kada se srušio amfiteatar u Južnoj Koreji. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 18 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati.